Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznes subyektlari bozor iqtisodiyotini shakllantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Tadbirkorlikning bu shakliga respublikamizda keng yo'l ochib berilmoqda. Shu sababli ularning soni yildan yilga oshib bormoqda. Shuni aytish joizki, ularning hammasi ham muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgani yo'q. Bunga asosiy sabab boshqarishning yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi deb asosli holda aytish mumkin. Kichik biznesda menejment tamoyillari va usullarini qo'llash alohida yondashuvlarni talab qiladi. Shu sababli kichik biznesni boshqarish fanini o'rganish katta ahamiyatga ega bo'lib, menejerlarni tayyorlashda ixtisoslikka yo'naltiruvchi fanlardan biri bo'lib hisoblanadi. Kichik biznesni boshqarish bilan faqat bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan fanlardan hisoblanadi. Ushbu fanning maqsadiga menejment usul va yondashuvlarni kichik biznesga moslashtirish kiradi. Uni o'rganishdan maqsad talabalarda kichik biznesni boshqarish yuzasidan nazariy va amaliy bilimlarni chuqurlashtirishdan iboratdir. Umumiy holda boshqarish kichik biznes shaklining faoliyatini tashkil etish va rahbarlik qilishni ko'zda tutadi. Fanning predmeti deganda uning nimani o'rganishi, qanday jarayon va vazifalarni qamrab olishi nazarda tutiladi. Ushbu fanning predmeti kichik biznes boshqaruvi bilan bog'liq hodisa va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, fanning predmetiga kichik biznes faoliyati davrida vujudga keladigan iqtisodiy xo'jalik va shaxslararo munosabatlar kiradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznesni boshqarish asoslarini yaxshi egallash menejerlarning bilimi va mahoratini oshirib, samarali faoliyat ko'rsatishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Fanning vazifasi kichik biznesni boshqarish yuzasidan tegishli bilimlar, nazariy va amaliy ko'nikmalarni talabalar ongida shakllantirish, ularni kichik biznes faoliyati haqida, ularning faoliyatini boshqarish xususiyatlari to'g'risida bilimlar berishdan iborat. Bu fan kichik biznesni boshqarishning asosiy qoidalari, usul va uslublari, mexanizmlari, tarkibiy qismlari, vositalari kabilarni o'rganishni vazifa qilib qo'ygan. Fanning vazifalariga quyidagilarni ham kiritish mumkin. Birinchisi, ishlab chiqarish quvvatlarini rejalashtirish va bozorga moslashtirish muammolarini hal qilish. Ikkinchisi, xodimlarni tanlash, ularni qiziqtirish va haq to'lash usullarini takomillashtirish. Uchinchisi, kichik biznes faoliyatining moliyaviy asosini yaratish. To'rtinchisi, kichik biznesda tashkiliy madaniyat tamoyillarini shakllantirish. Beshinchisi, kichik biznesda shaxslararo munosabatlarni qoidalarini yaratish. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznesga oid xabarlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Xayr azizlar, kichik biznesingizni Xudoim barakalasin.